Níundi kafli. Andmæli Jobs. Jobs svaraði og sagði: Víst vissi ég að þessu er þannig farið, því að hvernig getur maðurinn haft rétt fyrir sér gagnvart Guði? Viljan deila við Guð, getur hann ekki svarað einni spurningu af þúsund? Guð er vitur í hjarta og mikill að mætti. Hver hefur boðið honum byrgin á þessa saka? Hann flytur fjöll þeim að óvörum. Hann umturnar þeim í reiði sinni. Hann hrærir jörðina úr stað, svo stóðir hennar nötra. Hann skipar sólinu fyrir og hún kemur ekki upp og hann innsiglar stjörnurnar. Hann einn þandi himinin út og gengur á ölduföldum hafsins. Hann skóp Karlsvagnin og Orion, sjö stjörnuna og stjörnumerkin í suðri. Hann vinnur stórvirki sem ekki verða könnuð og kraftaverk sem ekki verða talin. Gangi hann fram hjá mér, sé ég hann ekki. Fari hann hjá, verði hans ekki var. Hann hrifsar burt. Hver hindrar hann? Hver getur spurt hann, hvað ert að gera? Guð hemur ekki reiði sína. Þeir sem hjálpuðu Rahab beygðu sig undir hann. Hvernig á ég að geta svarað honum, valið orð mín gegn honum? Þó að ég hefði rétt fyrir mér gæti ég ekki svarað og yrði að byggja dómara minn miskunnar. Mundan svara mér ef ég hrópaði? Ég held að hann legði ekki hlustir við hrópi mínu, hann sem feykir mér í storminum og fjölgar sárum mínum að ástæðu lausu. Hann lætur mig ekki ná andanum, en mettar mig beiskju. Séum kraft að ræða er mátturinn hans. Séum rétt að ræða, hver vill þá stefna honum? Hafi ég rétt fyrir mér, sak felli mig munnur minn. Var ég saklaus, kæmi hann sektinni á mig. Ég er saklaus og mér er samum líf mitt. Ég met það einskis. Allt ber að sama brunni því segi ég, saklausum og óguðlegum tortímir hann. Þegar svip hann deyðir óvænt, hæðir hann angist hinnan saklausu. Falli land guðlausum í greipar, byrgir hann augu dómaranna. Ef ekki hann, hver þá? Ævidagar mínir geysast áfram eins og hraðboði, þeir þjóta hjá án þess að líta heill, renna áfram eins og reyrbátur, líkt og örn sem steypir sér yfir bráð. Ef ég hugsa, ég ætla að gleyma harmi mínum, breytum svip og verða glaðlegur, þá hryllir mig við þjáningum mínum og ég veit að þú sýknar mig ekki. Ég er þegar sakfelldur. Hvers vegna erfiða ég þá til einskis? Þvægi ég mér úr snjó og hreinsaði hendur mína mér lút, mundir þú dýfa mér í dýkið svo að klæðum mínum byði við mér. Guð er ekki maður eins og ég, að ég geti svarað honum og við mæst fyrir rétti. Engin er til sem getur skorið úr málum vorum og lagt hönd sína yfir og spáða. Ég vildi að hann létti af mér svipu sinni, svo að óttin við hann kvelji mig ekki framar. Þá mun ég tala án þess að skelfast hann, en eins og komið er fyrir mér get ég það ekki.